Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Βέτα, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ. Κύριε Βέτα, καλησπέρα. Μας ακούτε, φαντάζομαι?
Ναι, πώς είστε?
Εμείς καλά είμαστε. Είναι και ο Γιώργος μαζί μας. Να ξεκινήσω εγώ, κύριε Βέτα. Μιλούσαμε προηγουμένως και με τον Γιώργο. Ο προϋπολογισμός του 2021 προβλέπει ύφεση 10,5% φέτος και ανάκαμψη 4,8% του χρόνου. Μήπως οι σημερινές επίσημες προβλέψεις για την ανάπτυξη το 2021 αποδειχθούν τόσο αισιόδοξες όσο και εκείνες στις αρχές της πανδημίας που ήθελαν τη φετινή ύφεση κοντά στο 5%?
Η ερώτηση που μου κάνετε είναι περισσότερο ιατρική και επιδημιολογική παρά στο χώρο των οικονομικών, όπως νομίζω και ο ίδιος καταλαβαίνετε. Με άλλα λόγια, εάν έχουμε ξεμπερδέψει με το πρόβλημα της πανδημίας, όχι ξεμπερδέψουμε, θα πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη όπως φαίνεται, αλλά εάν έχει φανεί ορατότητα μέχρι την άνοιξη, τότε το μεγάλο κομμάτι του έτους θα είναι έντονη σε ανάπτυξη παγκοσμίως και σε ένα βαθμό και στην Ελλάδα. Εάν όμως τα πράγματα φανούν ότι θα είναι δύσκολα πηγαίνοντας και προς το καλοκαίρι, που για μας είναι κρίσιμο για προφανείς λόγους, την τουριστική περίοδο, τότε οι ρυθμοί μεγένθησης θα είναι στη χώρα μας αρκετά χαμηλότεροι. Να βάλω δύο μικροπραγματάκια ακόμη σε αυτή την εξίσωση. Το ένα είναι ότι στο καλό σενάριο που η πανδημία αρχίσει που θα φανεί η ορατότητα, θα αρχίσει να υποχωρεί σαν πρόβλημα, εκεί όμως θα πρέπει να μαζευτεί το πράγμα δημοσιονομικά. Εδώ έρχεται και το θέμα του προϋπολογισμού. Το οποίο σημαίνει ότι πολλές από τις διευκολύνσεις οι οποίες έχουν γίνει θα πρέπει να αρχίσουν να αναστρέφονται στο επίπεδο επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν θα μπορούμε να γράψουμε το ίδιο δημοσιονομικό έλλειμμα το 2021 που έχουμε και το 2020. Άρα αυτό από μόνο του θα είναι μια επιπλέον πίεση που δεν θα επιτρέψει πολύ ψηλούς ρυθμούς μεγένθησης. Εγώ θα ήμουν λίγο περισσότερο επιφυλακτικός για το τι θα γίνει το 2021. Από την άλλη, νομίζω ότι όταν μετρηθούμε υπάρχει η ελπίδα ότι και για το 2020 δεν θα είμαστε τόσο βαθιά όσο λέει ο προϋπολογισμός, αλλά βλέπουμε.
Πάντως, κύριε Βέτα, ακόμα και να γίνουν να υλοποιηθούν οι θετικές προβλέψεις, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ιατρικό, επιδημιολογικό θέμα, αλλά στο καλό σενάριο που πηγαίνει το εμβόλιο, αρχίζει να κυκλοφορεί, είναι πολύ αμφίβολο ότι θα έχουμε τον ίδιο τουρισμό το 2021. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον από ό,τι μιλάω και στο εξωτερικό, διεθνώς η πρόβλεψη είναι ότι το 2021 θα είναι μια χαμένη χρονιά για τον τουρισμό. Άρα, στο καλό σενάριο, και διαβάζα σήμερα την είδηση ότι τα τουριστικά έσοδα έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδας τα στοιχεία. Το 9μηνο είχαμε τουριστικά έσοδα 3,5 δισεκατομμύρια, ενώ το 9μηνο το περσινό ήταν 12,5 δισεκατομμύρια. Δεν πρόκειται δηλαδή να αλλάξει αυτή η εικόνα με βάση την απλή λογική, όχι, δεν είναι μια ιατρική εκτίμηση δραματικά. Επομένως, ακόμα και
το μόνο σίγουρο είναι ότι ο τουρισμός μας το επόμενο καλοκαίρι δεν θα είναι όπως ήταν το πολύ καλό καλοκαίρι του 19. Το ερώτημα είναι πόσο καλύτερος μπορεί να είναι από το φετινό καλοκαίρι. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι κατά μέσους όρους σίγουρα, νομίζω είμαι πλησιάζω πολύ στην άποψη την οποία διατυπώσατε, δεν θα δούμε κάποιο ιδιαίτερο πάρτι στον τουρισμό. Αν και θα υπάρχει μια συσσωρευμένη ζήτηση, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος όλη την Ευρώπη ο οποίος πραγματικά δημονεί να βγει από το σπίτι του, όλος αυτός ο κόσμος που υποφέρει, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σημειώσουμε. Το ένα είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει τόσα πολλά χρήματα στην τσέπη του. Θα έχει αβεβαιότητα για τα εισοδήματά του στο υπόλοιπο της χρονιάς. Όλα αυτά μειώνουν τη ζήτηση. Και σίγουρα, ακόμη και αν κρατήσουμε τον αριθμό τουριστών που θα έρθουν, και αυτοί οι άνθρωποι είναι σε ένα 50-60% θα έλεγα του 19, που είναι ένα μάλλον καλό σενάριο, δεν θα εφέρουν τόσα πολλά χρήματα, γιατί θα είναι άνθρωποι μάλλον χαμηλότερης ηλικίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι τόσο μεγαλύτερης ηλικίας, ή αυτοί που είναι 60 χρονών και παραπάνω, οι οποίοι αυτοί ξοδεύουν πολύ περισσότερο από τους 20άριδες και τους 30άριδες, θα είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί το καλοκαίρι που θα έρθουν. Άρα για να μαζέψω με όλο αυτό το οποίο λέω, ναι, ο τουρισμός και το επόμενο καλοκαίρι θα είναι μια δύσκολη εξίσωση.
Και πολλοί ποντάρουν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η δικιά σας άποψη ποια είναι?
Που είστε και αρμόδιος, έτσι είστε στην Επιτροπή, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, είστε στην Επιτροπή που καταρτίζει το σχέδιο αξιοποίησης των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Όχι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, αρμόδιος δεν είμαι. Η Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εγώ συνεργάζομαι στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο, αυτό που το λέμε Επιτροπή Πιθαρίδη.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, θα είναι μια ένεση τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, γι' αυτό άλλωστε δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την... βάζοντας όμως τους γνωστούς αστερίσκους, ότι πόσο γρήγορα θα μπορούν να απορροφηθούν δεδομένοι της κρατικής μηχανής και των ευρωπαϊκών περιορισμών, μην ξεχνιόμαστε. Το άλλο θέμα είναι ότι αυτά τα χρήματα έρχονται για να εξισορροπήσουν ένα έλλειμμα που έτσι κι αλλιώς είχες. Και το κύριο έλλειμμα είναι σε επενδύσεις. Δηλαδή μέρος της γέφυρας θα πρέπει να γίνει να αντικαταστήσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις οποίες δεν θα τις έχουμε την επόμενη χρονιά, ενώ το αρχικό πλάνο της χώρας, θυμηθείτε, πέστε ότι δεν είχε γίνει το πρόβλημα της πανδημίας. Πού θα έπρεπε να βρισκόμαστε τώρα? Το πλάνο είναι ότι τελείωσε και το τρίτο μνημόνιο, υπήρξε άρση και των capital controls, τα έχουμε ξεχάσει αυτά, αλλά είναι η πρόσφατη έτσι, ματωμένη ιστορία μας. Αλλά ότι η χρονιά που τώρα τελειώνει και η επόμενη χρονιά θα ήταν χρονιές με υψηλή ανάκαμψη, ισχυρή θα έλεγα.
200 δις φέτος, κύριε Βέτα, το 2020.
Λοιπόν, το πλάνο είναι ότι το 2020 θα είχαμε ισχυρή ανάπτυξη, θα είχαμε πολύ ισχυρή άνοδο των εξαγωγών και σίγουρα πολύ ισχυρή άνοδο των επενδύσεων. Αυτό ήταν η τριπλέτα την οποία όλοι περίμεναν.
Αυτό ήταν ένα σχεδιασμός, μια υπόσχεση. Δεν
σχεδιασμός
υπήρχε.
Και η αλήθεια είναι ότι θα γινότανε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ήταν δρομολογημένο έτσι, έβγαινε με κάποια δύναμη η ελληνική οικονομία από 10 χρόνια έτσι, βαθιάς ύφεσης. Αυτά όμως δεν γίνανε και για να καλύψουμε αυτό το κενό των επενδύσεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε εγώ περιμένω ότι θα υπάρξει μια εξισορρόπηση του κενού, αυτό θα βοηθήσει την οικονομία, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα.
Να πάω κάπου, Δημήτρη, μπορώ.
Αλίμονα.
Τώρα, αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα. Βέβαια, τώρα είμαστε μέσα στην αγωνία, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε καλά ή αν δεν θα είμαστε, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Η επόμενη μέρα θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά που είχαμε πριν, διότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και η κρίση έδειξε αυτή η υγειονομική. Μας κάνει κάπως να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητες μας. Εγώ θα σας πάω στο θέμα της υγείας. Μιας και ασχολείστε τώρα και μελετάτε ως μέλος της Επιτροπής Πισαρίδη το θέμα της ανάπτυξης. Mm-hmm. Βλέπουμε, ας πούμε, τώρα η υγεία, ο τομέας της υγείας δεν θα μπορούσε να είναι ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο. Δηλαδή, λέμε τώρα, για παράδειγμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα δώσει φορολογικά κίνητρα σε όσους επαγγελματίες, τους λεγόμενους νομάδες που θα αποφασίσουν.
Ψηφιακούς νομάδες.
Ναι, ψηφιακούς νομάδες, δηλαδή άνθρωποι mm-hmm. που επιλέγουν να δουλέψουν από απόσταση και σου λέει γιατί να μην πάω εγώ να μείνω στην Ηλιόλου στην Ελλάδα. Μα και γι' αυτό το λόγο ανακοινώνονται φορολογικά κίνητρα. Μα θα αποφασίσει ένας, ξέρω εγώ, πληροφορικάριος ή μάνατζερ να έρθει σε μια χώρα που δεν έχει την καλύτερη νοσηλευτική και ιατρική υποδομή στην Ευρώπη. Δεν θα έπρεπε εκεί πέρα να επενδύσουμε, να το αναπτύξουμε και μάλιστα με δημόσια κονδύλια, διότι το δημόσιο θα δημιουργήσει μια αίσθηση εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης ώστε να ακολουθήσουν και οι ιδιώτες. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε πάνω σε αυτή.
Πάντως, να προσθέσω εγώ κάτι πάνω σε αυτό, επειδή έχουμε κάποια εικόνα από διάφορα νησιά της Ελλάδος κτλ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έχουν εξοχικά στην Ελλάδα και οι οποίοι έρχονταν τα καλοκαίρια και οι οποίοι παρέμειναν πιο πίσω και δουλεύουν τηλεργασία δηλαδή από τα εξοχικά τους στην Πάτμο και σε κάποια άλλα νησιά. Δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει ως ένα βαθμό αυτή τη στιγμή.
έτσι φαίνεται ότι συμβαίνει, και αυτό μην το υποτιμούμε σαν ένα, έτσι, μια εικόνα από προσεχώς. Όπου το προσεχώς...
Κάθε άλλο. Ναι, κάθε άλλο. Εγώ λέω είναι Ελντοράντο αυτό. Αλλά για να το αξιοποιήσουμε, ακριβώς, πρέπει να κάνουμε κάτι
και
άλλο.
Και για μόνιμη κατοικία, για κάποιον ο οποίος να αποφασίσει ότι προτιμώ να εργαστώ εδώ, που και το κόστος διαβίωσης δεν είναι τόσο υψηλό, και η κοινωνία είναι ανοιχτή και ο καιρός είναι ωραίος, όλα αυτά τα καλά, αλλά έχει το απόλυτο δίκιο ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται δύο πράγματα, που και τα δύο δεν είναι εύκολα. Το ένα είναι ένα σύστημα υγείας. Θα έρθω αμέσως αυτό το οποίο μου ανοίξατε σαν συζήτηση, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Εάν θέλω να σκεφτώ ότι θα φέρω όλη μου τη ζωή εδώ, θέλω και ένα δεύτερο, το οποίο είναι ένα καλό σύστημα εκπαίδευση για τα παιδιά μου.
Ακριβώς.
Αυτά τα δύο και είναι κάτι το οποίο είναι απόφαση μετεγκατάστασης.
Και τηλεπικοινωνίες, κύριε Βέτα.
Και τηλεπικοινωνίες, απλώς το θεωρώ ότι είναι λίγο, ίσως λίγο πιο εύκολο, όχι ότι είναι εύκολο, αλλά είναι λίγο πιο εύκολο. Αλλά έχετε δίκιο, ουσιαστικά αυτά τα πράγματα χρειάζομαι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε θεωρητικά να εμπλακεί με όλη τη συζήτηση στο αν θα τραβούσαμε και εν ώψη του Brexit ανθρώπους από τη Μεγάλη Βρετανία και ανθρώπους οι οποίοι μην ξαναπώ όλη την ιστορία. Ας αφήσουμε έξω το θέμα της εκπαίδευσης για μια άλλη μέρα. Το θέμα της υγείας εννοείται ότι πάντα είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα της ανάπτυξης σε κάθε χώρα για δύο λόγους. Θυμηθείτε ότι το θέμα της υγείας από άποψης της ασφάλισης ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Την τραφαρμακευτική περίθαλψη εννοείται αυτό, το Obamacare, ναι.
Ναι, το εάν θα... ποιος είναι ο ρόλος του δημοσίου, ποιος είναι ο ρόλος των ιδιωτικών ασφαλιστικών, ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων, ποιος είναι ασφαλισμένος, είναι πάντα, αν δεν είναι το ένα, είναι μέσα στα δύο θέματα της ατζέντας στις εκλογές.
Εσείς τώρα όμως, σαν οικονομολόγος, βλέπετε ένα σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, πρώτιστο ρόλο για το δημόσιο.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα εδώ πέρα. Το ένα είναι η πλευρά του κόστους. Στην πλευρά του κόστους, ή μάλλον να τα βάλουμε σε μια σειρά, επειδή επιμένετε στο θέμα δημόσιο. Εννοείται ότι στο θέμα της υγείας το δημόσιο παίζει τον πρωταρχικό ρόλο. Και παίζει να το παίζει, και πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος πρωταρχικός. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από το δημόσιο πρέπει να παράγονται όλες μέσα σε ένα στενό κράτος. Αλλά το δημόσιο, για παράδειγμα, το δημόσιο δεν θα φτιάξει φάρμακα, θα αγοράσει φάρμακα από κάποιον. Έτσι. Το δημόσιο δεν θα φτιάξει αξονητικούς τομογράφους, θα αγοράσει υπηρεσίες από κάποιους. Το θέμα λοιπόν είναι να μπορέσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Εκεί στο παρελθόν κάναμε πολύ μεγάλα λάθη. Σας θυμίζω ότι η φαρμακευτική δαπάνη του δημοσίου είχε φτάσει κάποια στιγμή γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ετησίως.
Μιλάτε για απάτες, μιλάτε για εγκλήματα που έγιναν. Βεβαίως,
όχι, μιλάω για κάτι το οποίο είχε να κάνει με το γεγονός ότι το σύστημα ελέγχου, διότι αυτό το οποίο περιγράφω δεν ήταν ενός ανθρώπου απόφαση, είναι το συνολικό σύστημα το οποίο πιάνει από τον ασθενή μέχρι το γιατρό, μέχρι τις φαρμακευτικές εταιρείες, ναι, μέχρι το φαρμακείο, μέχρι τα νοσοκομεία, μέχρι όλους.
Όλο το κύκλωμα.
Άρα αυτή η δαπάνη έχει μειωθεί πάρα πολύ. Είναι βέβαια πολύ στρεβλός ο τρόπος με τον οποίο έχει μειωθεί αυτή τη στιγμή και χρειάζεται αλλαγή. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, αυτό προσπαθώ να σας πω. Το γεγονός για
παράδειγμα. Να σας πάω κάπου αλλού.
Γιατί πριν φύγουμε, αφήστε με, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα για το θέμα της υγείας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν οι πόροι, ιδιωτικοί και δημόσιοι, είναι και τα δύο μαζί. Στην Ελλάδα είμαστε ουσιαστικά πρώτοι στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες, δηλαδή από την τσέπη σας και από την τσέπη μου, χωρίς να περνάς και από κάποια ασφαλιστική κάλυψη. Το θέμα της πληροφόρησης όμως και της παρακολούθησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει μια ιατρική πράξη και να μπορούμε να το συγκρίνουμε από ένα νοσοκομείο σε ένα άλλο. Και επίσης δεν υπάρχει και πληροφόρηση έτσι ώστε αν εσείς θέλετε να φύγετε από έναν γιατρό, να πάτε σε έναν άλλον, να υπάρχει ένας ψηφιακός φάκελος που να σας ακολουθεί. Όλα αυτά είναι δομικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν μαζί με τη χρηματοδότηση.
Μα νομίζω, κύριε Βέτα, αν πάει κανείς σε, ας πούμε, βρετανικά νοσοκομεία, θα δει ότι κάθε ασθενής έχει το δικό του ηλεκτρονικό φάκελο, έτσι.
Ξέρετε πόση διαφάνεια φέρνει αυτό και πόσο εξορθολογίζει το σύστημα.
Εδώ,
γιατί μετά μπορείς να παρακολουθείς και τι συνταγογραφείτε και αν η ιατρική πράξη ήταν απαραίτητη και εκ των υστέρων να κάνεις και μια αξιολόγηση εάν πράγματι έγινε η δουλειά σωστά.
Μα δεν αμφιβάλλει κανείς ότι δεν μιλάμε τώρα για να πάμε σε κατάχρηση του δημοσίων χρημάτων και δημοσίων πόρων, αλλά εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, πώς όλη αυτή η ιστορία που ζούμε αναδεικνύει τις δυνατότητες που έχει το κράτος. Για παράδειγμα, τώρα πρέπει να σας πω, βλέπουμε πόση πρόοδος έγινε στον τομέα των εμβολίων. Εδώ η επιστήμη γενικά των εμβολίων, από ό,τι έχω καταλάβει, έκανε ένα άλμα. Διότι πήγαμε σε εμβόλια νέας τεχνολογίας. Αυτό το περίφημο το mRNA. Αυτό πώς έγινε όμως? Αυτό έγινε με κρατικά χρήματα. Δηλαδή, έγινε μια πρωτοφανής
με ιδιωτικά χρήματα έγινε αυτό.
Πώς?
Αυτό έγινε από ιδιωτικές εταιρείες με R&D ιδιωτικό.
Ναι. Οι οποίες όμως έχουν πάρει παραγγελίες από το κράτος.
Ναι.
Η Pfizer και η Moderna και όλες αυτές οι εταιρείες ξέρουν ότι έχουν ήδη πουλήσει, έχουν προαγοραστεί. Απλώς να τελειώσω. Αυτό, γιατί να μην πούμε ότι όταν περάσει η πανδημία θα γίνει το ίδιο για ένα εμβόλιο, για το φάρμακο για το διαβήτη, για το φάρμακο για άλλες ασθενείς. Θέλω να πω ότι μήπως ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στην καλή πλευρά του κράτους.
Κοιτάξτε, όπως είπαμε και πριν, η υγεία είναι ένα αγαθό στο οποίο ο δημόσιος τομέας πρέπει να έχει το μεγάλο κομμάτι της ευθύνης. Το να πάμε σε ένα σύστημα σαν αυτό το οποίο περιγράφεται και για χάρη της κουβέντας, είναι αρκετά επικίνδυνο να βάζεις το κράτος να αποφασίσει εάν θα χρηματοδοτήσει το α περισσότερο από το κ ή περισσότερο από το ω, εκτός από ακραίες περιπτώσεις. Η δουλειά του κράτους, του δημοσίου ευρύτερα, σε αυτού του είδους την έρευνα είναι κυρίως να υποστηρίζει τη βασική έρευνα, να έχει έτοιμα ερευνητικά κέντρα να κάνει όλη τη δουλειά και από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο κομμάτι γίνεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτού του είδους η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα είναι αυτό ακριβώς που είδαμε και τώρα. Έγινε πρακτικά μισό-μισό.
Ναι.
Αυτό λέω. Εγώ θα με επιτρέψετε με όλο το σεβασμό τις γνώσεις σας και τις θέσεις να διαφωνήσω ως προς το πολιτικό σκέλος.
Αλίμονο.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια ευκαιρία να αναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα. Πράγματι το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα, δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας κτλ. Αλλά όταν μιλάμε για μεγάλες ασθένειες και προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούν όλο τον πλανήτη, θα μπορούσε να κινητοποιηθούν δυνάμεις. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κινητοποίηση του κράτους φέρνει αποτέλεσμα. Άρα ίσως είναι θέματα που θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ευρύτερα.
Νομίζω ότι όσον αφορά τουλάχιστον το εμβόλιο, πέρα από την κρατική ενίσχυση, η οποία ήταν πολύ σημαντική, έχουν γίνει και, πώς να το πω, δωρεές από διάφορους και ιδιωτικούς φορείς και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο ίσως πρέπει να ξαναεπανέλθουμε σε κάποιο σημείο. Κύριε Βέτα, εγώ να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, να επανέλθω λίγο στον προϋπολογισμό. Το είπαμε λίγο πριν με τον Γιώργο, αλλά μου κάνει εντύπωση. Πόσο ρεαλιστική είναι η εκτίμηση να βλέπουμε ότι ο προϋπολογισμός εκτιμά, προβλέπει μία αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 16,4% το 2021 έναντι του 2020 ή του φόρου εισοδήματος κατά 7,8%. Πόσο ρεαλιστικά είναι αυτές οι εκτιμήσεις?
Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι αυτοί που έκαναν τις εκτιμήσεις έχουν κάνει την αριθμητική τους. Στο θέμα του ΦΠΑ μπορεί να αναμένεται ενδεχομένως μια αναστροφή κάποιας μείωσης η οποία είχε γίνει προσωρινά. Εάν για παράδειγμα ο τουρισμός τσιμπήσει σχετικά πιο καλά από ό,τι κουβεντιάζαμε πιο πριν, μπορεί πράγματι να σου φέρει, είναι ένα κομμάτι της οικονομίας που μπορεί να σου φέρει πολύ μεγάλα έσοδα ως προς αυτό. Όταν γυρνάει η οικονομία προς τα πάνω, γιατί θυμηθείτε ότι θα συγκρίνουμε το 21 με το 20 που ήταν μια χρονιά καταστροφική.
Σωστά, ναι.
Έτσι. Αναμένεις ότι ένα κομμάτι των εσόδων τα οποία εξαρτώνται από την οικονομική δραστηριότητα, και αυτά είναι κατεξοχήν ο φόρος εισοδήματος και ο ΦΠΑ και την αναλογική φόρη, ότι αυτά θα ανέβουν.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και πιστεύω ότι είστε αρκετά διαχωτιστικός.
Πολύ χρήσιμη κουβέντα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας, κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο κύριος Νίκος Βέτας, καθηγητής, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ.